Привіт всім, це подкаст «Чотижневик Вертіго», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, всі ті самі Юра і Микита. І почнімо з трейлерів. Їх сьогодні два, і вони дуже різні. Перший трейлер – це трейлер фільму А24, який називається «Dream Scenario», і який експлуатує Ніколаса Кейджа. Сюжет фільму наступний. Є Ніколас Кейдж в парику з лисиною. Він,
я не знаю, я настільки поважаю Кейджа, що я не сумніваюся, що він зголив просто волосся собі. Це Ніколас Кейдж. Ми говоримо про Ніколас Кейджа. Невже ти думаєш, що він не поголить собі голову?
А, можливо, і так. Можливо, і так. Значить, він грає професора, якого всі починають бачити в сні. І це робить його спочатку національним феноменом. Всі такі, єй, це Кент, якого я бачу у сні, гей. А потім, зрозуміло, враховуючи, що сни ми не контролюємо, і в снах образи можуть робити все, що завгодно, відповідно, а і він сам не контролює те, що відбувається, те, що він робить в снах, як наслідок його життя потроху перетворюється з національного феномена в національного не феномена. Я не придумав протилежність до феномена в цьому випадку. Як тобі трейлер, Микита?
Я заінтригований, скажімо так, тому що це той фільм, який почав свою промо-кампанію, а саме випустив перший трейлер вже після того, як вийшов на кінофестивалях. Тобто це той фільм, про який я спочатку почув, що це, можливо, Ніколас Кейдж буде претендувати на Оскар за цю роль, і тільки потім я побачив, що це за фільм і про що це фільм. Ідея цікава, але з... По-перше, вона цікава тим, що у Ніколаса Кейджа є можливість робити типово Ніколас Кейджівські речі в різних снах, в одному з яких він може робити одну свою типову, він може там кричати, в іншому там смішно, він там в якомусь смішно ходив з ножем і так далі. Тобто Ніколасу Кейджу дають можливість наповну проявити свою ексцентричність. А з іншого боку, мені цікаво, про що цей фільм. Тому що зрозуміло, що це не буде... Ну, він має бути про щось, тому що не можуть бути настільки багато позитивних рецензій, тільки тому, що Ніколас Кейдж кривляється в кожному сні. І, в принципі, якщо почитати відгуки, то вони пишуть, що, типу, фільм доволі розумний. Тобто, сценарій розумний, дотепний, кмітливий. І, відповідно, мені цікаво...
Компетентний.
І мені цікаво, власне, про що фільм, до чого він... призведе, в чому ідея. Тому що поки що з трейлеру воно якби продає тобі центральну ідею, оцей зачин, що він з'являється в снах. Але з трейлеру я не можу викрутити, куди він іде.
Мені теж трейлер зайшов. По-перше, мені сподобалося, що зазвичай, знаєш, титри між кадрами, вони або говорять про щось про масштаби, або про режисера, який зняв, або про там акторів. Ну, загалом, там, я не знаю, там, оскароносні актор, чи ще щось. Тут всі титри стосуються виключно гри Ніколаса Кейджа. І мене це дуже потішило. І як ти думаєш, Микита, Ніколас Кейдж хороший актор чи поганий актор?
Це хороше запитання. Мені навіть складно сказати, мені подобається Ніколас Кейдж в тих ролях, де він грає Ніколаса Кейджа. Це мої найулюбленіші його ролі. І оскільки ці ролі він грає, по суті, Ніколаса Кейджа, мені, я думаю, мені вона зайде. Ну, наприклад, виховуючи Аризону, мені не подобається. А от в...
Але там він типовий Ніколас Кейдж.
От, і він там просто кричить, панікує, і, ну, мені таке не подобається. А от в... як це? Не...
Покидаючи Лас-Вегас?
Ні. Щось там вага свого таланту. Unbearable weight of...
Massive talent. Да,
невинесима вага власного таланту. От там оце класна роль Ніколаса Кейджа. І мені подобається, що Ніколас Кейдж може грати як по-своєму, так і може грати себе, який більш, скажімо так, відсторонено ставиться до того, як він грає. І тут саме ця роль, яка поєднує його як перебільшену гру, так і більш спокійне ставлення до того, що, ну так, отакий я актор, який отак от грає.
У мене є для себе, по моїй власній системі оцінювання акторів, я вважаю Ніколаса Кейджа поганим актором, але я вважаю його поганим актором, тому що без хорошого режисера Ніколаса Кейджа заносить кудись незрозуміло куди. А з хорошим режисером Ніколас Кейдж дає дуже хороший результат, і тому, тобто, він вміє гарно грати, в нього не дарма Оскар. Але комплексно, як актор, як самостійна одиниця, яку ти можеш запросити в проєкт, і він там без зайвого і напруги дасть тобі те, що тобі потрібно, схоже, що Ніколаса Кейджа потрібно тримати в руках, інакше буде біда.
Я в цьому з тобою не зовсім згоден. Мені здається, якщо ти кличеш Ніколаса Кейджа в проект, то твоя ідея якраз в тому, щоб ніде його не тримати. Щоб
це вже зараз.
Луз випустити Ніколаса Кейджа на свободу, і він був Ніколасом Кейджем.
Це вже зараз, розумієш? Після того, як він пройшов всі етапи і от перетворився в такий... йому пощастило з цим. Але так, А24, як завжди, в своєму працює темпі і в своїй тематиці, це такий... Тут не вистачає дещо сюрреалізму візуального для того, щоб сказати, що це прям суперфільм А24, але ну, цілком їхня робота.
І оскільки у них, на відміну від більшості інших конкурентів, буде вейвер на використання акторів під час промо-кампанії, то подивимося, до чого це призведе і скільки номінацій вони отримують за свої фільми. Тому що, як так. На Еммі, знаєш, типу, є рейтинги, яка студія скільки отримала, там, скільки у Нетфлікса, так, якщо так провести цього Оскара, то мені цікаво, наскільки, і чи буде взагалі відрив у А24, саме за рахунок того, що вони можуть використовувати акторів для промо.
Інший фільм, який виходить і отримав свій перший трейлер, це приквел до «Голодних ігор». Балада, я не знаю, пісня...
Балада про змій і співочих пташок.
О, ось так. Так. Як тобі трейлер, Микита?
Мені подобається, що Віола Девіс грає на 158%, але мені не дуже... Тобто, по-перше, ще коли ми коментували перший трейлер, я казав, що дуже дивно, що він проходить всю еволюцію «Голодних ігор», по суті, за один трейлер, тому що, пам'ятаємо, що перший фільм був майже повністю присвячений самим іграм, тобто самі події. І лише в пізніших фільмах ми потроху починаємо відходити і бачити ширший світ, і всю цю боротьбу за там революцію, новий уряд, зміну влади і так далі. Тобто ширший масштаб. А тут, по-перше, в одному фільмі все це відбувається, а по-друге, мені дивно, що коли нам показують самі «Голодні ігри», це просто... одна аудиторія. Типу, просто величезна сіра аудиторія, і мені дивно, що вони нібито роблять блокбастер, а з іншого боку, головним, скажімо так, саме екшен-елементом є просто величезна аудиторія, в якій вони всі бігають. Мені здається, це не...
Ні, ну як, нам тільки її показують. Можливо, я думаю, що там буде масштаб трошки
Але
більший.
Але до неї повертаються знову і знову. Коли нам показують, як відбувається бій, самі «Голодні ігри», то вони просто бігають в цьому, як в Колізеї, і все.
Не знаю, в мене просто до цього трейлера багато питань, тому що він заявляє дуже багато. Я просто не читав приквели, я читав тільки оригінальну трилогію «Голодних ігор», я не читав те, що після цього писала, я забув авторку.
Колінс?
«Голодних ігор». Да. Сюзан Колінс, по-моєму. Тому я не знаю, чого чекати від першої частини, але враховуючи начітку і те, що відбувається в кадрі, якось... Дуже багато всього. Тобто мене насправді чіпляє те, що це історія цього Сноу, Коріолана Сноу, якого грав Сазерленд старший. І мені просто дуже подобається ідея того, що тобто, тут ми його бачимо ну, наївним хлопцем на початку його шляху, а потім ми його знаємо як диктатора, який тримає там, в руках всю цю країну. І мені дуже подобається, якщо ця еволюція прописана класно, якщо вона прописана не форсовано, тобто, знаєш, коли ти такий, от він має стати поганий, і ти такий, в нього з самого початку вже були, типу, гнільця, яка потім Мені це не подобається, але мені дуже подобається, коли нам показують, як через людей, яких він зустрічає, рішення, які йому доводиться приймати в конкретних ситуаціях, через контекст, в якому він живе, типу, людина перетворюється там в... в диктатора, в того, кого ми знаємо пізніше. Коли це такий романтизований, театралізована історія, вона може бути дуже класна і цікаво дивитися. Тому я хочу подивитися, що це буде, але враховуючи, що нам тут показують його від учасника «Голодних ігор», по ідеї, якщо він ментор, отже він виграв якісь «Голодні ігри», до його стосунки з реч... Мені не зрозуміло, що буде відбуватися в цьому
плюс
фільмі.
Плюс він в армії, відповідно, показують його службу в армії, потім показують, як його призначають ментором, потім як йому дають завдання звабити її, чи щось подібне.
Так, тобто там надто багато всього відбувається. Але загалом мені цікаво. Я явно гляну, щоб подивитися, тому що все-таки ті історії такого типу мене приваблюють. Перейдемо до новин. І почнемо ми з українських новин. Як вже останнім часом годиться. По-перше, обрали претендента від України на Оскар, і цим фільмом став «20 днів в Маріуполі». документальний фільм, який буде висуватися в категорії «Найкращий фільм іноземної мови».
Міжнарод. Зараз ця категорія називається «Найкращий міжнародний фільм».
В мої часи, Микита, в мої часи вона називалась «Найкращий фільм іноземної мови», і я її так і буду називати. І «Найкращий документальний фільм», скоріше, вона теж, скоріше за все, вона теж там буде боротися в цій номінації. Як ти оцінюєш, Микита, перспективи?
Я дуже задоволений. Я дуже задоволений, і я знаю, що не в традиціях цього подкасту готуватися, але я... Але я підготувався, і я порахував отаку річ, що на Rotten Tomatoes, агрегаторі рецензій, я порахував кількість рецензій на ті фільми, які боролися за цю номінацію. І, відповідно, Терикони, у них нуль рецензій на Rotten Tomatoes. У Штетл, стилізовано як Штетл, без жодної голосної, 4 відгуки на Rotten Tomatoes, у Памфіра 16 відгуків, у Залізних метеликів, документалки про збиття Боїнга, 17 відгуків, у 20 днів у Маріуполі 42 рецензії, в тому числі в LA Times, New York Times, Hollywood Reporter, Variety, Wall Street Journal, Rolling Stone і так далі. Це вже величезний крок вперед порівняно з усіма іншими конкурентами. Тобто, якщо ти академік і отримуєш там, умовно кажучи, список з... скільки там, більше сотні фільмів, більше 200 фільмів від різних країн, дуже великий плюс, якщо цей фільм уже оцінили, подивилися всі, по суті, як авторитетні видання. Так? Mm-hmm. Це вже великий плюс. І це вже величезна платформа. Тобто, грубо кажучи, якби ми вибрали щось інше, то треба було б щось робити в межах програми, щоб ті самі Variety, ті самі Hollywood Reporter, ті самі LA Times написали на нього рецензію, тобто якось показати їм, щоб це було платформою. У 20 днів у Маріуполі вже це є. У неї вже є відгуки, у неї вже є оцінки і рецензії в найбільших профільних виданнях Америки. І причому не маленькі рецензії. У фільму зараз всі рецензії позитивні. 100%. І середня оцінка, тому що Rotten Tomatoes вони рахують не лише ці томати, які там позитивна рецензія і негативна, а ще й взагалі рахують середній бал. І зараз середній бал у фільму 8,7 з 10. Тобто, неймовірний рейтинг, а головне, навіть, на мою думку, не сам рейтинг, а те, що рецензії вийшли всюди, тобто, якому б виданню ти не довіряв, будучи академіком, в ньому вже є. Тобто, це не невідомий фільм, так, який треба презентувати. І другий, мені здається, важливий компонент, це те, що виробниками цього фільму є не українці. Продюсерами, виробниками фільму є Associated Press і PBS Frontline. І це, тобто, якщо ти, припустимо, академік, який там живе максимально далеко від війни, яка у нас відбувається, то є спокуса там розвішати ярлики, що от, ну там у росіян своя пропаганда, у українців своя пропаганда, так? Це фільм від двох...
Мерзенний ярлик, я хочу підкреслити.
Так, це фільм від двох нон-профіт журналістських організацій, які працюють не для прибутку. Не CNN, не Fox News, не Reuters навіть, а Associated Press і PBS, які працюють не за гроші. І, відповідно, це настільки незалежний погляд на те, що було в Маріуполі в перші дні повномасштабного вторгнення, наскільки може бути. І, відповідно, той факт, що ми подаємо цей фільм від нас, ми таким чином якби підкреслюємо, що позиція України – це абсолютно незалежна позиція. Тобто це не наша пропаганда, так? А це незалежний погляд іноземних журналістів на те, як усе було. І це теж, мені здається...
Якого вистачає.
М?
Якого вистачає.
Тобто?
Я маю на увазі, що... я про те, що при всіх розповідях про пропаганду, про те, що нам потрібно якось, я не знаю, прикрашати чи якось фреймити події, які відбуваються в Україні для того, щоб показувати, яка Росія погана. В цьому випадку ми показуємо, що тут не треба, треба просто показати, що відбувається насправді. Тут немає ніякого оцього, ну не можуть люди бути настільки поганими.
Абсолютно, абсолютно. Можуть. І тут показано, що люди, росіяни, можуть бути настільки. Вони можуть просто знищувати будівлі, вони можуть просто знищувати лікарні, вони можуть просто знищувати людей, просто тому, що вони росіяни. І під цим стоїть підпис навіть не наш, а незалежних нон-профіт журналістських організацій. І це теж великий плюс. І я, чесно скажу, я дуже здивуюся, якщо він хоча б не отримує номінації. Я не кажу про перемогу поки, але я сподіваюся, що зрозуміло, що промо-кампанія це багато що вирішує, і те, наскільки успішною вона буде, і наскільки успішне піар-агентство і публісіті-агентство отримує задачу промотити цей фільм. Але в цілому, я вважаю, що дуже хороші шанси отримати саме номінацію на Оскар і за найкращий документальний фільм, і за найкращий міжнародний фільм, на який ми його і подали. Тому дуже хороше, я вважаю, рішення саме його вибрати для цього.
Так, якщо він потрапить в номінацію, то Кіноакадемія ніяк не зможе закрити українців від церемонії, тому що доведеться щось показувати про війну в Україні. Тому да, не уникнуть вже цього факту. Так, тому ми сподіваємося, що цей важливий фільм, в першу чергу, скажімо так, тому що, якщо чесно, просто розумієш, якщо він, я не знаю, виграє Оскар, і ніколи не хотілося б, щоб Україна виграла свій перший Оскар саме так. Але тут просто потрібно розуміти, що я особисто до цього ставлюся, як до ще однієї можливості і трибуни для відповідних людей показати наш меседж, показати, що відбувається в Україні, пронести наш наратив, той, який нам важливий в світі, там, і через культурну сферу. І тому цей фільм важливий, і я радий, що ми зробили правильний вибір, поставивши на нього.
Абсолютно.
До інших новин. До новин українського прокату. «Довбуш», на який ми досі не записали обережно спойлери. І Микита дивиться на мене з докором, тому що це, в першу чергу, моя провина. Зібрав вже 43 мільйони гривень і став четвертим найприбутковішим фільмом в українському прокаті.
Не найприбутковішим.
Прокаті.
Все-таки
за кількістю... за кількістю зібраних так. грошей. Не прибуток, а саме за кількістю зібраних грошей. Його випереджають три фільми, які я пишаюся собою, я назвав без жодної допомоги. Це «Мавка», зрозуміло, найкасовіший фільм в українському прокаті. Це «Скажене весілля», яке довгий час тримало планку найкасовішого фільму українського прокату. І це фільм «Я, ти, він, вона» від «Кварталу» ще з Зеленським в ролі актора, а не президента, який довгий час тримав планку першості до «Скаженого весілля».
Він після, не навпаки. Він новіший.
Хіба?
Він, мені здається, феномен якраз цього фільму в тому, що це буквально один з останніх фільмів, який вийшов зеленським актором до того, як він став зеленським президентом.
Мені просто здавалося. Так, він теж був довгий час, власне, першим. А тепер «Довбуш» підібрався до них зі своїми 43 мільйонами, що не може не радувати, тому що в країні війна і... Скажу так, з одного боку, ми розуміємо, що «Довбуш» зібрав би більше, якби в країні війни не було. З іншого боку, знаєш, я не впевнений, що якби цієї війни не було, і не було цього болючого, але вже очевидного зміщення, зміни погляду на українське, то я не впевнений, що «Довбуш» зібрав би стільки грошей, якщо чесно. Тому що мені здається, що там ще 2-3 роки тому на нього косо дивилися і казали, черговий фільм Саніна, де він там знімає, як завжди, там про «Довбуша», о, подумаєш, хто там. А зараз на це інший погляд, і це добре. Я роблю все, щоб мене не звинуватили в тому, що я не знаю. Кажу, що як добре, що почалася війна, і погляди змінилися, і «Довбуш» тепер заробляє такі гроші. Знову таки, я ні в якому разі...
Погано, що ти сказав саме цю фразу, тепер її можна вирізати. Тепер її можна вирізати окремо.
Я можу тепер вказувати, якщо ти її не будеш вирізати і не будеш просувати дивні пропагандистські меседжі про мене, про мої погляди, то я можу вказати, що ні. Я дуже щасливий за те, що «Довбуш» зараз збирає такі гроші в прокаті, і... Я сподіваюся, що «Мавка», «Довбуш», і в подальшому ми будемо бачити прогрес інтересу до українського кінематографу і після закінчення успішного для нас війни, як ми всі сподіваємося і знаємо, і розраховуємо. Бо зараз, і фільм «Яна» про це наголошували в якомусь інтерв'ю, про те, що зараз 27% українського прокату прийшовся на момент, здається, кінця серпня, здається, чи там середини року, 27% українського прокату пройшовся на українське кіно, що неймовірна цифра, тому що раніше він там щось не пробував, чи то 6, чи то 7 взагалі. І з одного можна було боку сказати, що це через війну і через більший інтерес людей до українського кіно, або сказати про те, що через війну, там, я не знаю, західного кіно в нас особливо не показують. Але це не так, тому що і українського кіно через війну набагато менше, його не знімають, і його складніше знімати. Тому я сподіваюся, що ця тенденція, вона буде прогресувати, а не відкотиться в якийсь момент назад.
Так, єдине, що ми про це говорили, коли Довбуш тільки вийшов в кіно, що це, по суті, останній такий великий наш український фільм, який вийшло зняти до повномасштабного. І зараз зрозуміло, що під час повномасштабного вторгнення знімати фільми такого розмаху складно, неможливо, по суті. І, відповідно, те, що зараз знімається, це набагато камерніші, набагато дешевші проекти, тому що і у держави немає грошей підтримувати зараз кіно, бо зрозуміло, що більшість державних грошей, які є, вони йдуть, власне, на оборону України. І тому... Так, невідомо, коли ми побачимо Довбуш, наступного Довбуша. Я не кажу Довбуш 2, але наступного фільму. Наступний фільм такого масштабу, такого суспільного резонансу наступного разу. І сподіваємося, що до того, поки він вийде, оцей інтерес, про який ти говориш, він не згасне.
Так, я сподіваюся, що інтерес пов'язаний з цікавістю до українського кіно, а не до масштабу українського кіно.
Ну, це пов'язані речі, бо, наприклад, Яніна теж український фільм, і там абсолютно неспіввимірні цифри. Можна сказати, що вони нічим не відрізняються від того, що там українське кіно збирало до повномасштабного вторгнення у випадку Яніни.
Подивимось.
І тому це все-таки, я думаю, йдеться про те, що треба якось сумістити ці речі. Тобто, щоб з одного боку абсолютно. І фільм був українським, але з іншого боку він мав принаймні виглядати бадьоренько.
Якісно, так, бадьоренько, абсолютно. Перейдемо від українських до західних новин, до нашої улюбленої теми «Страйк». «Страйк», яка наполовину підходить до кінця, і якби ми робили таку штуку, можна було б прям на картинку цього відео дати величезний напис, типу «Страйк закінчується».
Ти вже один раз обіцяв зробити таку картинку і не зробив.
Але на той момент це було не виправдано. Цього разу це, можливо, виправдано.
Разу це настільки, можливо, виправдано, що коли ви слухаєте цей подкаст в понеділок, можливо, уже на цей момент, якщо ви слухаєте в понеділок, відомо, що підписана попередня угода між сценаристами і асоціацією продюсерів. Поки ми цей подкаст записуємо, вони ще цього не зробили. Вони досі ведуть переговори.
Так. Тому, якщо от зараз от після цієї моєї фрази буде врізка від Микити, який каже, типу, апдейт, ми не встигли записати це в подкасті, але угода нова підписана, то значить страйк закінчився. Я сподіваюся, що так і було, тому що хочеться вже трошечки, хочеться якось, щоб воно рухалося все вперед. Але так, буквально останні 3 дні за роботу взялися топ-менеджмент. Я так розумію, що продюсери наняли піарників, і піарники сказали, знаєте, найкращий вихід для вас підписати нарешті цю кляту угоду. І вони такі, ну ладно, хорошо. Тому що... Всі основні топ-менеджери, і Айгер, і Сарандос, і Заслав, і хто там в Юніверсі,
Дона Ленглі.
Не забуваю. Всі... А хтось з Парамаунту там взагалі?
Ні.
Парамаунт взагалі комусь
цікавий. Не було нікого ні з Парамаунту, не було нікого ні з Амазону, ні з Епла.
В ці 4 топ-менеджерів, як мінімум в пресі проштовхують наратив, що саме вони цим зайнялися, і тому навіть сценаристи... Не впевнено ще, але заявляють про те, що переговори продовжуються і йдуть в позитивному темпі, в позитивному напрямку.
Так, тобто от ті топ-менеджери, про яких ми казали, які влаштовували вечірки в Каннах, які говорили на фешенебельних курортах про те, що вимоги сценаристів і акторів неадекватні, вони нічого не розуміють, вони звільнили в свій графік і 3 дні... Середу, четвер і п'ятницю, зранку до вечора, сиділи в конференц-залі зі сценаристами і обговорювали нову угоду.
Але якщо ви думаєте, що типу, просто там дійсно, от коли ти читаєш, то і Hollywood Reporter, коротше, всі великі видання, вони реально пишуть, що вони просто типу, зранку до ночі сиділи і говорили, а потім типу, детальніше вони пишуть, що от, типу, бачили, як 4 топ-менеджменти виходили з переговорів в 8:30 вечора. А наступний раунд переговорів запланований на наступний день на 11 ранку. І ти такий...
Блін, для топ-менеджменту це ого. Ти що, з 11 до 7 вечора сидіти?
Вони, можливо, да, за весь цей час працювали більше, ніж за попередній рік.
Так. От, але це тому, що зазвичай це просто як було, от приходили на зустріч, і сценаристи там казали, от у нас такі думки, і відповідно переговорники від асоціації продюсерів казали, ну, ми віднесемо топ-менеджменту і подивимося, що вони скажуть. І на цьому переговори закінчувалися. А тепер, оскільки топ-менеджмент безпосередньо сидить в кімнаті, більше того, повідомляли, що вони навіть набирали по телефону керівництво інших студій, які входять в асоціацію продюсерів. Можливо, навіть Безоса набрали. Просто так.
Просто набрали. Просто набрали.
Що?
Доставку з Амазона замовляли.
А він де? А де він?
А він лох. Типа, алло, Джефрі, ти де? А знаєш, що ми робимо тут? А ми тут спілкуємося зі сценаристами. Да. А тебе що, не покликали, так? Ой, знаєш? Все, в нас немає часу, все. Ну це ви мені подзвонили. Все, давай, ми тут вирішуємо справу.
Так, і відповідно...
І потім Безос співає пісню цього, яка називається Ерона Бера з Гамільтона, яка називається «Room where it happened».
Сподіваємося, він... Чи викличе він когось на дуель після цього? Якщо так, то кого? Так, відповідно, в середу, в четвер і п'ятницю настільки активно йшли переговори, що вони навіть заплановані в суботу. На суботу. Саме тому ми і кажемо, що...
Що для топ-менеджмента взагалі неприйнятна штука.
Тому ми не знаємо, чи прийде топ-менеджмент в суботу. Можливо, вони все-таки підуть грати в гольф, бо ну, неможливо аж стільки сидіти в кімнаті. Але так, дуже активно йдуть переговори, настільки активно, що у сторін навіть немає часу зливати в пресу якісь подробиці.
Так, це правда.
Тому ми не знаємо, хто на які поступки пішов і ну, в який бік рухається. Але так, кінець страйку ближче, ніж будь-коли до цього.
Як мінімум, він, скажімо так, Його стало видно десь там, вже сформувався, світло в кінці тунелю з'явилося.
Так.
От. Подивимося, наскільки довго, але сподіваємося, що так. Але знову таки, я хочу просто уточнити про те, що ще актори залишаються, це перше, але я підозрюю, що з ними швидше домовляться, бо буде вже угода сценаристів. І продюсери скажуть, ну що ви ще хочете, ну серйозно. Ну,
насправді ж це завжди так, перша підписана угода стає шаблоном і зразком для всіх наступних угод. І вони розраховували, що так буде з режисерами. Угоду підписали, а не вийшло. І відповідно угода зі сценаристами, вони розраховують, буде... Ну, кроком саме в цьому напрямку. Оскільки у акторів, як ми казали, багато схожих запитів і до підвищення зарплати, і до, що важливо, штучного інтелекту, можливо, це все буде вже прописано у сценаристів, і актори це запозичать, і, відповідно, з ними треба буде трохи менше домовлятися.
Так, і після цього ми очікуємо вал нових анонсів, продовжень і так далі, але що цікаво, що все одно оце от ця от сіра зона, умовно кажучи, поки вони зараз запустяться і почнуть виходити, в нас буде такий геп в цьому.
І це буде геп розміром з 2024 рік. Тому що от зараз, якщо планувати, якщо нас давно слухаєте або дивитеся, то ви знаєте, що на початку року ми робимо гру, найочікуваніші фільми року, і в 22-му році ця гра майже вийшла, але деякі фільми все одно відтермінувалися через наслідки пандемії. В 23-му році майже все, що ми очікували, вийшло. То в 24-му році поки що пустка. Ми навіть, от станом на зараз, станом на кінець вересня, ми не можемо навіть сісти і там накидати 15 фільмів, які гарантовано вийдуть у 2024 році. Особливо, якщо ми кажемо про великі студійні проєкти з великими так. бюджетами, вони поки всі висять в повітрі. І Дедпули, і Місії неможливі, і нові фільми Марвел, ну, MCU, все це зависло.
Подивимося, як довго воно буде висіти. До спокійніших, очевидніших і приємних теж новин, це те, що справа в тому, що до буквально недавнього часу звання найкасовішого байопіка всіх часів мав фільм, який нам з Микитою не дуже подобається. Це фільм «Богемна рапсодія» з Рамі Маликом про Фредді Меркюрі. При тому, що Фредді Меркюрі і Квіни, і мені, і Микиті однаково подобаються. От, але тепер, очевидно, з найкращим байопіком...
Найкасовішим.
Найкасовішим байопіком всіх часів став Опенгеймер, який не дотягнув до мільярда.
Поки
але
що.
Той факт навіть, що він... Ну, я не думаю, що йому ще зібрати майже 100 мільйонів і...
Поки
ну...
стоїть останній IMAX на цій планеті. Доти в Опенгеймера будуть шанси дотягнути до мільярда.
Я не думаю, що він дотягне до мільярда, але навіть той факт, що Опенгеймер дотягнув до 900 мільйонів доларів, розстеляє перед Крістофером, відкриває перед Крістофером Ноланом всі двері в Голлівуді. Якщо після Тенета хтось вже почав робити вигляд, ніби він сумнівається в Крістофері Нолані, то, ну, слухайте, за трьохгодинний, доволі складний і в деяких моментах повільний байопік зняти 900 мільйонів доларів, це...
Ну, це правда. Величезна тобто, якби ви не ставилися до Опенгеймера, чи це шедевр, чи це переоцінений фільм, але навіть ті, хто вважає, що це шедевр, наприклад, Дені Вільньов, дуже цікавий коментар дав, що він каже, я подивився Опенгеймера, і я одразу подумав, що це шедевр, але я ніколи в житті не міг уявити, що тригодинний фільм, в якому люди майже весь час говорять про ядерну фізику, може зібрати 900 мільйонів, це йде буквально всупереч усьому, що ми думаємо, що знаємо про те, на що люди йдуть в кіно. Всі думали, що там люди йдуть на супергероїв, люди йдуть на екшн-блокбастери, люди не ходять на комедії, і люди тим більше ніколи не ходили на байопіки історичні. Тобто, як це, темні часи, правильно, з Черчиллем не зібрав сотні мільйонів. Лінкольн Спілберга не зібрав сотні мільйонів. Це не той фільм, від якого ти очікуєш таких грошей. Але той факт, що він це зробив, це, ну, абсолютно. Я не знаю, хто буде і як буде це обґрунтовувати, чи побачимо ми після цього цілу серію байопіків, тому що будуть думати, що людям це цікаво і куди це піде, чи будуть від цього хоч якісь результати, але так. Єдине, що я зазначу, от той факт, що Опенгеймер настільки сильно покладався на IMAX, це дало, в принципі, частково відгукнулося і в касових зборах, тому що ми ж говоримо про зібрані долари, а не продані квитки. І
так,
просто-напросто квиток в IMAX коштує приблизно на 15% дорожче, ніж квиток в звичайний зал.
Але, знаєш, якби Опенгеймер зібрав на 15% менше, це все одно була величезна сума.
Це правда. Але він зібрав на 15% більше 912 мільйонів, і це тепер найкасовіший байопік. І, от, до речі, «Богемна рапсодія», хоч нам з тобою вона і не подобається, але принаймні я розумію, чому вона зібрала стільки грошей. Люди ходили послухати Квін. Люди ходили, там були прям танцювальні такі вставки, люди ходили послухати Квін. А «Опенгеймер» — це просто люди пішли на Нолана. І це дуже класно.
Абсолютно. Давай порахуємо, скільки зібрав, чи окупився «Опенгеймер». Тому що от ми говоримо про 900 мільйонів, і здавалося б, що... Ну, Опенгеймер-то окупився. Просто прикол в чому? Ми з Микитою, що коли була інформація про те, що фільм коштував 180 мільйонів доларів, буквально після того, як ми його подивилися, ми з Микитою, я не пам'ятаю, чи ми це озвучували в подкасті, про те, що якби він коштував 180 мільйонів, це було б надто дорого для такого фільму. Якби він коштував звичайні нолановські 200 мільйонів плюс 200 мільйонів на маркетинг, то він би не окупився, навіть при 900 мільйонах. Тому що він зібрав 319 мільйонів на даний момент в американському прокаті, що дає приблизно 160 мільйонів доларів окупності. І 600 мільйонів в світовому прокаті, ділимо на 3, виходить 200 мільйонів. Тобто він зібрав 350 мільйонів доларів.
Для студії,
враховуючи
для
його...
студії, наприклад.
Для студії, так. Враховуючи, що він коштував 100 мільйонів і 100 мільйонів пішло на маркетинг, він себе прекрасно окупив і заробив 150 мільйонів доларів зверху. Якби він коштував 150 мільйонів, то 900 мільйонів для нього був би такий, ну, типу, хороший показник, але, ну, не найкращий. А якби він коштував всі 200 мільйонів, то, от ми зараз говоримо, зібрав, от, 900 мільйонів, а для студії це було, типу, блін, нашому стільки в нього вкладали грошей.
Так, це тому... проста відповідь. Чим дешевший ваш фільм, тим простіше його відбити.
Це правда. Особливо, якщо його знімає Нолан. Якщо вам зніме, якщо вам Нолан погодиться зняти фільм за 50 мільйонів доларів...
Беріть! Да.
Ви можете йому пообіцяти 100 мільйонів доларів на маркетинг. Елемента. Можете навіть 150 мільйонів йому пообіцяти на маркетинг, відіб'єте, чесно. І остання новина, новина про найсмішнішого мейджора. Це про Paramount. Paramount переніс частину своїх тайтлів на 2024, або анонсував частину своїх тайтлів на 2024 рік. І ці тайтли – це другий «Посміхнись», який вийде в 2024 році. І вони перенесли Mean Girls з... Не пам'ятаю, як вони, завжди збуває, коли «Круті дівчата», здається, Україна. Так. З Paramount Plus на кінотеатральний прокат. Нагадаю, що Mean Girls – це мав бути фільм, знятий за мюзиклом, який написаний за фільмом, написаний Тіною Фей.
За книжкою.
Мюзикл теж написаний. Так, Тіни Фей.
Ні, за книжкою. Це нон-фікшн література про так, соціальну так. структуру в шкільних, ну, в школах у дівчаток.
Так, але при цьому Тіна Фей написала фільм, написала мюзикл, і здається, що написала і цей фільм теж.
Так, і зніметься в ньому.
Так, і зніметься в ньому. Тіна Фей заробляє. Заробляє, як може, а Тіна Фей може гарно. Чому я казав про найсмішнішого чи найкомеднішого мейджора? Тому що Paramount вже тривалий час паса задніх на ринку, який зазвичай, ну, тобто, мовно кажучи, якщо ви згадаєте про, наприклад, релізи 2023 року від мейджорів, то у Діснея це будуть фільми Марвел, це буде
Індіана Джонс,
Русалонька, це буде Індіана Джонс, це буде навіть той самий Haunted House, це... що там у нього ще буде? Це Wish, який був, який досі запланований на кінець року. В Warner це буде Барбі, це буде Вонка, це буде Флеш, це буде Шазам, там Magic Mike, якщо йти на трошки менші релізи і так далі. І там Дюна, яка мала виходити в цьому році, вийде в наступному. В Universal в них є в цьому році Опенгеймер, Форсаж, Маріо, Супер Маріо, який вийшов, і в нього них, і в Universal, як завжди, багато їхнього кіно меншого гатунку, скажімо так, яке більш зняте під нагородний сезон, то в Paramount цього року є Місія, Трансформери, які намагалися перезапуститися, і та, і в них більш-менш в них пішло, і Черепашки-ніндзя. І загалом Paramount зараз переважно тримається на фільмах Тома Круза, що для мейджора, ну...
Не та ситуація, в якій би хотів бути мейджор. Залежати мейджор, від, так. Однієї, від однієї Абсолютно. Людини, від одного актора.
Який ще й хоче зняти мюзикл.
І фільм, тому... і фільм в космосі.
Так.
Тобто полетіти і, можливо, більше не повернутися.
Так, тому і Paramount Plus є певні проблеми з позиціонуванням і з тим, що вони випускають в себе на платформі, і особливо після страйку, початку страйку сценаристів. І от, власне, з фільмами, типу, «Усміхнись 2» і «Круті дівчата» – це не те, що ти очікуєш від великого анонсу мейджора. Але подивимося, все-таки світ кіно доволі капсульний і замкнутий, можливо, через кілька років Paramount знайде свої кілька успішних франшиз і взлетить ще кілька своїх соніків, але з такими франшизами треба солідно брати кількістю, якщо чесно. Переходимо до наступної рубрики, що продовжили, що скасували. Тут цього разу три серіали. Один продовжений, два скасованих. Продовжений серіал – це серіал AMC, який називається «Duck Wins». Звучить так, ніби його писав Тейлор Шерідан.
І він навіть по цьому, по темі схожий на те, що його писав Тейлор Шерідан, тому що він розповідає, це детектив, події якого відбуваються на індіанській резервації Навахо.
Так. Але це не Тейлор Шерідан, але серіал продовжили на третій сезон.
Дуже успішний на їхній платформі і на їхньому кабельному каналі.
Так. Скасовані серіали. Це серіал Winning Time. The Rise of the Lakers Dynasty. Чи Dynasty. Dynasty. Від HBO, які скасували після другого сезону. Сумна новина для всіх фанатів Lakers і для частини фанатів баскетболу. хто хотів бачити преміальний серіал про баскетбол.
І цікаво те, що коли його запускали, мені здається, що на нього були сподівання на те, що, можливо, це буде новий... новий Succession, тому що там дуже солідний акторський склад, там і Адріан Броуді, і, господи, Джон Сі Райлі. О, я ж пам'ятаю, там є Джон Сі Райлі, Джейсон Сігел там також є, Джейсон Кларк.
Ну, тут, скоріше, питання навіть не в тому, що, ну, тому що в Succession теж він не акторським складом на початку брав.
А як номінації воно все всі, кому?
Так. Ні, це, я ж кажу, це під кінець, тому що Саша якось відкрила якийсь старий матеріал, який був написаний, що тільки мав виходити Succession, і в цьому матеріалі було про Кірана Калкіна, і було написано, що, типу, зараз він ніде не знімається, є тільки якийсь, типу, маловідомий серіал, в якому він має зніматися, це Succession. І, як воно в результаті вийшло? Мені здається просто, що це була перспективна, дуже класна історія, вона відома, вона яскрава, ну, типу, якраз там 280-ті, Лос-Анджелес, розвиток династії Лейкерс, це мало все бути таким, ну, цікавим, цікавою веселою драмою, а вийшло як вийшло. Мені здається, знаєш, що це мені нагадує? Вініл. Який теж він, от він якраз мав бути наступником Гри престолів, і от це,
можливо, навіть не цього, а Підпільної імперії.
Підпільної імперії, так, от і це якраз він мав бути частиною нового покоління, яким потім стала Ейфорія, Succession і Баррі. А вініл тоді після першого вже сезону скасували, а от Winning Time протримався два сезони. І я думаю, два сезони ви зможете побачити на Мегого. Третій серіал, про який говоримо, і він теж скасований, це серіал «Bumper in Berlin».
«Bumper в Берліні». Це не так складно. Так, але... Це не така складна назва, щоб її прям не перекласти.
«Pitch Perfect Bumper in Berlin».
Ідеальний голос «Bumper». Спін-офф ідеального голосу про бампера, який, не повірите, де в Берліні.
Не зайшов. Не зайшов глядачам Paramount Plus.
Він найпопулярніший комедійний серіал в історії Пікоку.
Тоді чому його скасували?
Бо він ще навіть в препродакшн не пішов, а страйк сценаристів ще триває. І вони порахували, що поки його напишуть, поки його запустять, поки він вийде, всі вже забудуть про цей серіал. І тому вони...
Але він найпопулярніший на платформі.
От тому і дивно, чому найпопулярнішу комедію на платформі закрили, попри те, що до цього продовжили.
Це говорить про платформу багато. І про популярні, і про цифри, які показує найпопулярніший комедійний серіал на ній.
От закінчиться страйк, домовляться, щоб відкрили всі цифри, і тоді подивимося, що таке найпопулярніший серіал на Піку.
Це правда. Перейдемо до телепрем'єр. Цього тижня одразу кілька спін-оффів виходять. І перший з них – це покоління Ві. Джен Ві – це спін-офф хлопаків The Boys, який виходить на Амазоні в цю п'ятницю, який розповідає про нове покоління супергероїв, створених за допомогою цього препарату Ві.
Так, історія відбувається в школі, де їх навчають. В університеті, так, де їх навчають, тому це буде поєднання, не знаю, Рівердейла або будь-якого ж...
Рівердейл не, взагалі не можна брати Рівердейл, це як, я не знаю, ну... Рівердейл не можна взагалі тягнути в будь-яке рівняння, він надто нестабільний, там надто багато всього, щоб його з чогось порівнювати.
Ну, це поєднання шкільної драми з супергеройською сатирою.
Амазон подивився на рейтинги хлопаків, побачив, що він там явно стартує десь з 35 років, і подумав, а давайте для 18-35 знімемо такий самий серіал, тільки про молодшу аудиторію.
І дивитися його все одно будуть ті самі люди, що і дивляться.
Абсолютно. Абсолютно. Так, на Нетфліксі виходить спін-офф «Каселванії» в цей четвер. Якщо вам сподобався серіал за мотивами одноіменної гри на Нетфліксі, а він дійсно був дуже хороший, то «Каселванія Ноктюрн» для вас.
Так, на відміну від першого фільму, тут події відбуваються під час Французької революції. І головний герой Ріхтер Белмонт, він останній з роду мисливців на вампірів Бельмонтів.
Що ще?
Також в понеділок, якщо ви скучили за тим, що нам дарує зазвичай телеефір американський, а саме не якісь там преміальні, розумієте, міні-серіали про важких страждаючих людей, а звичайні процедурники про геніальних детективів, які розгадують, розслідують злочини так, як не вміє ніхто інший, то NBC дуже далекоглядно навесні притримали один процедурник до осені. Вони його зняли ще під весну, але розуміючи, що на носі страйк, вони вирішили його не випускати. І тому, по суті, єдиний американський ефірний канал, який розпочинає свій регулярний телесезон з ігровим серіалом, це NBC, на якому виходить процедурник The Irrational, тобто ірраціональний, і він розповідає про помічника поліції, який видатний психолог, і він може прогнозувати ірраціональну поведінку. Це так звана передбачувана ірраціональність, і він дивиться на людей, які вчиняють злочини, і каже, чому вони так чи інакше вчинили ірраціонально. Тому
це хід якогось 2007 року, розумієш, Микита? Абсолютний, який його б зразу продовжили три сезони вперед.
Враховуючи, що у нього зараз буквально немає жодного конкурента, крім австралійської версії NCIS, тому що NCIS – американська франшиза, вони зробили спін-офф в Австралії, але оскільки в Америці криза і цей страйк, вони його просто завезли в Америку, і тепер в Америці показують NCIS Сідней, де події відбуваються в Сідней.
Мені подобається, як CBS при цьому робить вигляд, ніби нічого взагалі не сталося. Тобто вони такі, новий серіал франшизи, це типу NCIS Сідней. А чому Сідней?
Ну, насправді це ідеальний час, щоб продати нюхача американський телеефір.
До речі, я зразу всі три сезони.
Чотири.
Тому що, ну, чотири буде забагато. Там, а ні, два сезони, там ж він, там, по-моєму, в сезоні 13 серій, правильно? Він ж робився ще в часи, коли було
13. Мені здається, там 4 по 8.
Ну тоді так, треба 24 серії, хоча б 20 серій має бути обов'язково. А там так, може залетіти.
Так, тому Irrational єдиний поки що ігровий серіал цього телесезону.
Так, і на Fox цієї неділі виходить ювілейний, якщо рахувати по 35 штук в одні для ювілею, сезон Сімпсонів.
35-й сезон серіалу.
35-й сезон, капець.
І це не реаліті-шоу.
Так,
тобто,
я тільки що
35-й сезон,
скриптед.
35-й сезон, як того там, Survivor'а, залишитися в живих, ну, не проблема.
Не вражає.
Не вражає.
Не вражає.
Не вражає. 35-й сезон MasterChef.
Анімації.
Чи, як там, Холостячки, теж не вражає. А 35-й сезон анімації?
Просто, ти розумієш, 35-й сезон серіалу, ну, типу, лайв-екшену, це шалена штука. Це навіть жоден з феноменів Діка Вульфа не підібрався до 35 сезонів. Там в закону і порядку, здається, 22
23, чи 23, да, десь так, 20 чимось сезонів.
Так, а тут 30, а тут ще й анімація, тобто її ж його ще малювати треба щотижня. Це, ну, Сімпсони, це, звичайно, знаєш, хто найбільше скрипить зубами? Сет Макфарлейн. Скільки там в Family Guy? Вже теж за 20?
За 20, да.
А ніхто не звертає увагу на те, наскільки він теж довго виходить, тому що є Сімпсони, які виходять набагато довше.
Ну, тоді вже можна задати і Південний парк, там теж вже за 20-ку.
Але все одно нікого, бачиш, але це все одно нікого не цікавить, тому що є Сімпсони, які утримують поки пальму першості. І поки нічого не чути з приводу того, щоб їх скасовували.
Так.
Що теж вражає. Кіно на стрімінгах. Цього тижня неочікувані просто появи в кіно на стрімінгах, тому що виявилося, що Вес Андерсон зняв не один, не два і не три, а 4 короткометражні фільми для Нетфлікса. Микита, розкажи, що це таке?
Ми говорили про перший трейлер «Чудової історії Генрі Шугара», де грає Бенедикт Камбербетч, і казали, що це 40-хвилинна короткометражка. А тепер виявляється, що це тільки перша 40-хвилинна короткометражка Веса Андерсона на Netflix, і за нею буде ще три. Вони виходитимуть щодня, починаючи з середи цього тижня. Тобто в середу виходить «Чудова історія Генрі Шугара», яка йде 40 хвилин, і в четвер, п'ятницю і суботу виходять, поки що написано, що це 17-хвилинні фільми. Але про них майже немає жодного промоушену. Тобто там навіть постерів немає. Там навіть якщо ви зайдете, принаймні станом, на коли ми сьогодні записуємо, якщо ви зайдете на сторінку якогось з цих фільмів на Нетфлісі, там навіть немає фонової картинки, яка, ну, яка зазвичай підкладається під сторінку. Вони називаються «Лебідь», який вийде в четвер, «Щуролов»,
«Щука», Ірак.
Щуролов, який вийде в п'ятницю, і отрута Poison, яка вийде в суботу. Всі за Роальдом Далем, всі від Веса Андерсона і Netflix просто блискуче їх піарить. Настільки, що навіть не випустив жодної інформації про те, що в нього виходить більше, ніж один фільм. Молодець Netflix.
Ми самі розповідаємо про те, що Netflix як стрімінг має можливість експериментувати. От експериментують. То він випустив два епізоди Сендмена через три тижні, чи скільки там, через два тижні після виходу Сендмена. То він почав ділити фільми, серіали на два напівсезони. Потім він почав випускати серіал, поділив на три частини. Він Аркейн випускав раз на тиждень.
Три серії.
По три серії, так.
Найкраща модель. Ще раз нагадую, що всі серіали але треба випускати так, як Arkane.
А краще ще, якщо у вас 9 серій, то одна серія на тиждень. Так, ми бачимо, як Netflix поступово-поступово приходить до цієї... Потім були дивні дива, в яких останні два епізоди, через те, що їх не встигли домонтувати, перенесли на пізніше. І тепер от ще новинки від Netflix, тому подивимося. Подивимося взагалі, що це таке буде. Притому на Нетфліксі ще й в п'ятницю виходить серіал, який називається «Плазуни». А це фільм?
Ну, звісно, ми ж говоримо про кіно.
Ми ж про кіно. Я не можу зрозуміти тепер, чому Netflix не фреймив все, що зробив Вес Андерсон, в серіал. Як вони робили з «Love, Death and Robots».
Як антологія. Антологія.
Так, як антологія по Роалду Далу.
Ну, подивимося. Подивимося, як вони його на платформі представлять, тому що, як воно виглядатиме. Поки що це виглядає як чудова історія Генрі Шугара і, ми забули про ще три фільми.
І Вес Андерсон просто нарізав з того, що знімав ще три фільми, і такий, треба? Візьмем.
Плазуни. Ми про них говорили, здається, коли вони показали перший трейлер. Це такий суворий детектив з Бенісіо Дель Торо в головній ролі, з Алісією Сільверстоун і з Джастіном Тімберлейком, який грає одного з підозрюваних.
Точно, було таке.
Було. Не тільки на Нетфліксі цього тижня виходять фільми, в п'ятницю на Apple TV+ виходить «Флора та син». Теж фільм, про який ми говорили, коли він випустив перший трейлер. Новий фільм Джона Карні, режисера «Once» і «Sing Street». «Флора та син» цього року вийшли на Санденсі. Нетфлікс їх купив за $20 мільйонів. І тепер показує цього тижня він про жінку Ів Х'юсон, яка має маленького сина, з яким вона не може сконектитися, і щоб якось знайти з ним контакт, вона записується на уроки гри на гітарі, які дає Джозеф Гордон-Левіт.
Ми говорили про цей фільм кілька буквально тижнів тому, коли вони показали трейлер, і це черговий фільм Apple про стосунки, про дорослішання, про стосунки батьків і дітей, і в якому є музика.
Так.
До українського кінопрокату. Цього тижня три фільми, які дуже-дуже різні. Перший фільм – це фільм «Творець», який є найтемнішою конячкою взагалі цього року, тому що це фільм... Господи.
Гарета Едвардса?
Гарета Едвардса, правильно. Про іншого Гарета подумав. Так, фільм Гарета Едвардса про героя Девіда Джона Вашингтона, який має знищити разом зі своїм...
загоном
зі своєю
спецпризначенців.
Загоном спецпризначенців. Знищити штучний інтелект, який вийшов з-під контролю і тероризує Землю. Потім виявляється, що цей штучний інтелект – це дитина. Це робот, але зроблений як дитина. Потім виявляється, що таких роботів є ще багато, і, коротше, там починається заміс, і Девід Джон Вашингтон такий, ні, я тебе не буду вбивати, я тебе буду рятувати. Трейлер виглядав прикольно, але поки його всі хвалять, але знову-таки... Це дивна штука, бо ми постійно розповідаємо про те, що, треба більше оригінальних фільмів, знаєш.
Це оригінальна наукова фантастика.
Оригінальний фільм, і дивишся, і ти такий, не ясно, що там буде, якщо чесно. Немає на чому базувати свої очікування.
Ну, насправді, для мене, враховуючи, що зараз страйк і важко промоутити роботи, наприклад, там Джон Девід Вашингтон не може промоутити фільм і так далі, і його вже показали, мені дивно, що станом на суботу, коли ми пишемо, немає рецензій у відкритому доступі. Досі ембарго. Зазвичай, коли такі фільми, які складніше промотувати, їм раніше відкривають ембарго, щоб люди там ще за, ну, за тиждень до могли подивитися, що про нього кажуть. Але на рецензії досі ембарго, тому навіть те, що ми те, що Юра каже, що його хвалять, це відгуки з прем'єри. А на відгуки з прем'єри, особливо в Твіттері, не можна ніколи зважати.
Інший фільм, це вже франшизний фільм, це
от від нього ти знаєш, частина. Що чекати. Ми зараз скажемо назву, і ви знаєте, чого там чекати.
Пила 10.
От, вона продовжує свою тенденцію бути мильною оперою, тому що події цього фільму відбуваються між подіями «Пила 1» і «Пила 2».
В принципі, так можна вже виходить хороший серіал на 10 серій.
Поганий, ти хотів сказати, поганий 10 серій.
10 серій. Так, це правда. І з суботи, з прем'єрою на наступному тижні, починається «Щенячий патруль. Мегакіно». Це вже друга частина, другий повнометражний фільм Всесвіту «Щенячого патруля». Тому якщо на фразі «Щенячий патруль» вас почався тремор або почався тік в оці, то ви знаєте, про що я. Беріть дітей. Якщо
Юра, як спеціаліст у франшизі, скажи, чи не запізнилися вони з темою супергероїв?
Дивися, що мене, значить... Мене найбільше поки що напрягає з трейлера, який я подивився разів 70, напевно. Зрозуміло, що це не через те, що в мене дитина, яка дуже любить патруль, а чисто тому, що мені потрібно було зрозуміти, чого очікувати від цього фільму. Мене напрягає те, що тема мегапатруля, могутніх щенят, тобто з суперсилами, вже розкрита в серіалі, і вона розкривалася ще з 6-го сезону. В 6-му сезоні почалася вся ця історія з суперсилами. І те, що вони по факту перезапускають цю історію, де події відбуваються не в бухті пригод, а в місті пригод, як в першому фільмі. Мені здається, що, як завжди, це спроба, відірватися від франшизи. Як завжди, от все, що було хороше в франшизі, ми от шматками взяли і помістили в фільм, що показує, що все-таки творці... Невдячно ставляться до своєї аудиторії. Вони думають, що аудиторія прийде на мультик і така: ура, ми побачили «Щенячий патруль» в кіно, як це? Ні, я потім буду відповідати на питання Дем'яна про те, що тату, а чому щенята діють невідповідно до серіалу? І що мені потім казати? Я змушений починати дитині з 3 років, дитині виповнилось 3 роки, я їм буду розказувати, що розумієш, сценаристи все-таки не завжди хороші, ти це можеш бачити по деяких сценах, серіях «Патруля», особливо в пізніх сезонах, тому що якщо ви по колу передивляєтеся «Патруль», то ви можете помітити, що перші сезони «Патруля» зняті і написані набагато краще, ніж пізніші, які пізніше — це такий вже класичний процедурник, на якому всім накласти, але він приносить дуже багато грошей, і вони такі: ну, давайте щось там зробимо. І знову таки, видно, що... Ви думали, що це буде ха-ха-коментар? Ні! Видно, що головною героїнею буде Скай, і це продовжує думку Микити. Микита цілком справедливо вважає, що зараз головною аудиторією для мультфільмів є дівчатка, а в хлопців хлопці грають в комп'ютерні ігри, а дівчата дивляться мультфільми. Це показують і мультсеріали, і власне цей мультфільм, тому що перший був присвячений Гончику, а другий, скоріше за все, буде присвячений Скай. І знов не дадуть, знов все буде на Скай, і інші щенята особливо не отримають уваги, особливо обділені увагою, але такі, які заслуговують цієї уваги, як Рокі, як Зума. Все.
Це саме той коментар, якого я очікував, Юра. Дякую. Дякую. За наступними експертними коментарями очікуйте обережно спойлери, які Юра запише з Дем'яном.
З Дем'яном. Було весело. Але навряд чи це вийде саме так, але... Якщо ви підпишетесь на наш Buy Me a Coffee або Patreon і станете підписником нашого редакційного чату, де ми обговорюємо багато тем, які пов'язані з кіно і серіалами, там 100% ця тема буде піднята, тому що там доволі багато людей, які прекрасно знайомі з франшизою, яких теж є діти, тому, я думаю, там обговорення буде доволі комплексним і всеохопним. Підписуйтеся. Не тільки на це, але і на це, можливо, теж. На цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Всі новини на сьогодні. 40 хвилин, як завжди, не вийшло, але ми вже кинули цю затію, тому що навіть якщо дати нам, схоже, дві новини, ми з Микитою 40 хвилин не впишемося. Дякую, що нас слухали, дякую, що нас дивилися, дякуємо нашим ЗСУ за те, що вони продовжують звільняти нашу територію, продовжують радувати нас відео з Севастополя і не лише з Севастополя, тому робимо з нашого боку все, що в зусиллях кожного для того, щоб ця війна закінчилась якомога швидше нашою перемогою і з якомога меншими втратами з нашого боку, з боку наших хлопців, дівчат і всіх, хто служить на фронті, тому підтримуємо, донатимо, допомагаємо, а власне вільний від роботи час якраз дозволяє донатити. Он, дивіться хороше кіно, дивіться хороші серіали, чекаємо закінчення страйку для того, щоб в нас було відео, яке нарешті збере нормально переглядів, тому що я впевнений, що коли страйк закінчиться, то це буде смачна тема, на яку будуть... яку будуть дивитися. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, підписуйтесь на наші подкаст-платформи, якщо слухаєте нас там. Ми вас особливо любимо, вас більше, ніж на Ютубі.
Набагато більше,
ніж на Ютубі. Ми, напевно, чи не єдиний подкаст в українському і відео-подкаст в українському просторі, який на подкаст-платформах слухають краще, ніж на Ютубі. Можливо, я сказав можливо. Підписуйтесь на наш BuyMeACoffee Patreon, ставте нам хороші оцінки, пишіть нам коментарі на Ютубі. І почуємося наступного разу. Па-па.
До побачення.